De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Que tal como están? Moi bons días. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo a todos e a todas nesta outra mirada do xoves, no que estamos xa a día 26 de abril. Un día no que de momento aínda luce o sol. Un sol que non sabemos si estará presente pois a partir de mañá, ou polo menos se estará presente coa mesma intensidade, ou se terá que compartir protagonismo tamén coa chuvia. Bueno, de algo de todo haberá. Falaremos despois do tempo. Neste xoves 26, primeiro decirles que o día no que tivemos oportunidade de visualizar un vídeo grabado por un dos acusados de Alsasua, xa saben, de esa pelea nun bar entre dúas persoas que eran gardas civiles e súas mozas e outro grupo de xóvenes ou outro grupo de personas, que en algún momento se estableceu en 40 ou 50 personas, e que, bueno, propiciou que haxa uns xóvenes desta localidade de Navarra, de Alsasua, que levan máis de 500 días no cárcere, acusados de delitos moi graves, de terrorismo, delitos que poden levar a que levan aparellados penas moi graves de cárcere si se chegan a confirmar. Bueno, pois hoxe vemos a través de diversos medios, sobre todo a través da ETV, da Televisión Vasca, o vídeo que grabou un dos acusados, Iñaki Abad, durante esa trifulca de Alsasua. Un vídeo no que aparece un home vestido con camisa blanca, da impresión que baixo os efectos do alcohol, que é o sarxento da Garda Civil. Achégase a este acusado, a Iñaki Abad, de un manotazo tíralle o móvil ao chan. Ese home supostamente sufrira antes de esto, pois sufrira unha tremenda agresión por parte de 40 ou 50 personas. Está con camisa blanca, impoluta, por certo, sin unha mancha, vamos, non se aprecian manchas considerables, ningún desgarro, e, en fin, móvese con total tranquilidade, por lo que se ve nese vídeo. Aí está xa a Policía Foral Navarra, que o protexe, incluso, pois, permite tirar de un manotazo móvil do rapaz que está grabando. Isto casa mal, en principio, cos informes que había da Garda Civil sobre ese asunto, non? Pero, bueno, pues foi admitido finalmente como prova no xuizo. Onte presentouse ese vídeo no xuizo. Pero é un vídeo que, en principio, fai presumir que algúns dos informes, dos atestados que se incorporan ao xuizo, non son verdadeiros, que parecen falsos. Como tamén o testimonio de algúns dos médicos, de algúns peritos médicos que onde intervinon no xuizo, e que din que casa mal co relato que se fai do ali acontecido, de que unha turba golpeou e pateou a esta xente, pois coas lesións que tiña, que non eran, bueno, pois non aparecen lesións típicas dese tipo de agresións, non? Según decían os peritos médicos. Estamos neste momento, está en pleno xuizo, está se celebrando na Audiencia Nacional o xuizo contra esos xóvenes que, xa digo, algúns están acusados de delitos tan graves como o de terrorismo. Vamos, veremos o que dá de si. Hoxe tamén coñecerase máis que a sentencia non se coñecerá hoxe, coñecerase o fallo do tribunal sobre a violación, ou a suposta violación en Pamplona, de iso que se deu en chamar La Manada. Polo que se filtrou aos medios, parece que vai haber condena, aínda que vai haber un voto particular de un dos magistrados que considera que deberían ser absoltos. En fin, veremos a ver si se cumple esa previsión ou que o que ocurre cando se dé a coñecer o fallo do tribunal. Posteriormente, pois, a sentenza completa, onde xa se lerán os razonamentos e demais. Estamos no día despois tamén, hoxe, neste 26 de abril, estamos no día despois, pois, da renuncia, da dimisión de Cristina Cifuentes, algo que, bueno, pois, deu moito que falar, claro, porque Cifuentes caeu despois de que se fixera público un vídeo no que, segundo cal, pois, parece que se apropiara de dúas cremas anti-idade nun supermercado. Escribe Pascual Serrano no digital público.es que pasaron semanas con evidencias de que a xa expresidenta da Comunidade de Madrid tiña un título de máster falso otorgado por unha universidade pública baixo a súa xurisdición sin ter ido a clase e sin terse presentado aos exames, con firmas falsas de profesores e con duvidosos negocios da Comunidade de Madrid de algúns dos responsables de impartir ese máster. E pasou eso sin que houbera ninguna consecuencia penal nin política por todo isto. Sin embargo, un vídeo, recorda a Serrano, de orixe ilegal, segundo a lei debería terse destruído, sin sonido, de apenas 3 minutos, de fai 7 anos, é difundido por un medio da dereita considerado pola gran maioría do gran público e do xornalismo como un exemplo do máis suxo da profesión, consigue en 3 horas a súa dimisión. Isto faime chegar ás seguintes conclusións, sinala Pascual Serrano. Unha, que no noso sistema político está máis castigado levarte 2 cremas de 20 euros de un supermercado privado que milleiros de euros das arcas públicas, porque ningún político con probas claras de roubos deste tipo dimitiu nunca en tan pouco tempo. 2, que un político corrupto da dereita solo dimite si desde a propia dereita moven os fíos necesarios, algúns bastante apestosos para que caia. As denuncias da oposición e as probas evidentes de delitos non son dabondo motivo si a dereita o quere seguir mantendo no cargo. Hai decenas de exemplos. E 3, existe todo un sistema de alcantarillas, de espionaxe e de filtracións que ten o poder de derrubar a políticos e que resultan máis eficaces que o bon xornalismo. Creo que unha dimisión que podría ter sido unha noticia saudable para a nosa política desencadeouse de unha forma que para o que serviu é, curiosamente, para mostrar o estado de degradación do noso sistema político, concluye Pascual Serrano. Nunha liña parecida, Juan Carlos Escudier escribe tamén no mesmo diario digital: Cifuentes dimite por arte de mafia. E di, conta a lenda que a mafia inventouse en estas terras. Facíase chamar a Santa Garduña, unha irmandade de facinerosos creada en Toledo para actuar contra xudeos e musulmáns e quedarse coas súas propiedades tras pasaros a coitelo ou asalos na fogueira. E afírmase tamén que, perseguidos por un dos seus asesinatos, 3 dos seus integrantes diron cos seus osos en Italia, onde aproveitaron para fundar ali a Camorra, a Casa Nostra e a Dragueta. O sucedido onte con Cristina Cifuentes e o sórdido vídeo de 2011 mostrando o seu furto de unhas cremas no Eroski dan moita veracidade á historia. Sí, aquí naceu a mafia, sin ningún xénero de dúbidas. Cifuentes debeu ter dimitido cando se desvelaron as primeiras informacións sobre o seu máster regalado, antes de que arrastrara polo fango a institución que representaba e a unha universidade que dificilmente escapará do estigma da venda de títulos co que algúns politiquillos adornaban os seus currículos. Debeu facelo daquela por iniciativa propia e obrigada polo seu partido, que, implicado como está en corrupcións maiores, xa é incapaz de distinguir entre o ben e o mal, e adoptou a mentira como inseparable mascota. Tivo que facer hoxe porque alguén gardou durante 7 anos as imaxes de unhas cámaras de seguridade que deberon ter sido destruídas 15 días despois. Tivo que facer hoxe por arte de mafia. A Garduña dos nosos días agáchase en algúns aparellos do Estado e nos seus cómplices políticos e mediáticos. Son os que impediron poñer nome o X2 Gal, os que decidiron que había que acabar con Borrell cando aspiraba a liderar e purgar o PSOE, os que mantiveron o PP no machito e, en xeral, o statu quo de un sistema purulento e prácticamente incurable. están nas cloacas e nos áticos, porque senón non se explicaría o bronceado que lucen algúns dos seus sicarios. Se non caeu Cifuentes, xa era un tambaleante anxo rubio que faltaban uns días para bicar o chan, o empurrón brutal que derrubou agora é puro sadismo. Non é a cabeza de cabalo baixo do embozo da cama, senón o batacazo de Al Capone na súa cena de intocables, polo simple placer de contemplar os sesos esparcidos no mantel. A estas alturas, descubrir se o golpe procede da chamada Policía Patriótica, dos servizos de inteligencia ou de algunha hiena do partido ou do goberno resulta indiferente. O interesante estará en observar quen gaña e quen perde coa súa intempestiva abdicación coa carnicería. A propia expresidenta asegurou que na súa patética despedida ter sido obxecto de extorsións, investigacións, espionaxes e dosieres como precio a pagar pola súa tolerancia cero coa corrupción en Madrid. E suxería que non precisaba ser apuntillada porque a súa decisión de irse para impedir que a esquerda radical asaltara a comunidade xa estaba tomada e prevista para o 2 de maio, data con olor a heróis populares e a pólvora dos arcabuces. En definitiva, declarábase víctima dos corruptos que eran ou foron os seus, pero os que nunca identificou con nomes e apelidos, e salvagarda fronte a unhas hordas rojas que roubar non roubarían, pero que nada máis chegar subirían os impostos. O sufrimento desta muller debeu ser inimaginable, mentras se debatía entre o desexo de poñer fin á cacería e o deber de continuar para frenar aos marxistas e seguir beneficiando aos madrileños co seu magnánimo liberalismo. Políticos e personaxes públicos facerán ben en facer memoria e bucear a pulmón nas súas miserias personales. Quizabes algún día fixeron chorar a un neno pola rúa, insultaron a unha ancianita, saltáronse un semáforo en vermello ou tocáronse compulsivamente vendo porno antes de deitarse. E agora figuran nos arquivos dese gran hermano que espera a oportunidade para afundilos, como fixo con Cifuentes, mostrando esas leites hidratantes que saltaron ao seu bolso antes de pasar pola caixa. A mafia vixía o seu negocio. Non é nada personal. O artículo é bon e o titular, pois, é fantástico. Cifuentes dimite por arte mafia. Escribió Juan Carlos Escudier hoxe en público.es. Bueno, pois así comenzamos. Así comenzamos esta outra mirada do xoves 26 de abril xa. Últimos días de abril. Bueno, quédanos o fin de semana ainda un día ou dous da semana que ven, non? Un día da semana que ven, o luns. Despois xa... Ah, bueno, por certo, o martes é festivo. Martes é día 1 de maio. Bueno, pois dámoslle a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Damos ya benvida tamén a Paris Ares, que é o que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos e tamén o que comparte estes micrófonos neste espacio. Paris, bo día.
Hola, moi bo día.
Por arte de mafia, non está mal?
Sí.
Está no, ben claro. O titular,
Home, que guardar unhas imaxes durante sete anos, sí, no? Que as imaxes que tiñen que ser destruídas aos 15 días e telas aí, o cual te fai pensar moitas cousas.
Oye,
¿no?
E despois de saber isto, convertir en delegada do goberno a xefa, por certo, da Policía de Madrid, a esta señora, pois pues, tampouco está mal.
Bueno, con unha actuación como a delegada do goberno en Madrid máis que discutible, non? Con unha serie de cargos, unha serie de denuncias, unha serie de cousas que, en fin, que claro, para revisar e para ver.
Claro que ter este tipo de cousas sempre, en fin, é unha garantía, non? De dicir, así é como hai que ir. Hai que facer as cousas así porque como...
É que aí está o pois, tema, ese é o medo. Te imagínate quen ou quenes guardaron esas imaxes, non? Durante sete anos e puxeron esta señora pois como a delegada do goberno de Madrid, non? Unha persoa refén deses actos, non? E bueno, unha persoa pois sometida a presións, por decirlo así suavemente, e a dirixila dende a sombra, non? A verdade é que dá pavor, non? Pensar
a verdade, dá pavor, é un pouquinho de asquito tamén, non?
Pois, Pois sí, sí. Pois sí, pero o pavor porque sí, as decisións desta señora dependeron moitas causas e,
claro, claro,
e moitos procesos, non? O cal dá, pois a verdade é que moito medo, non? De como está a situación no noso país, a verdade é que sí.
Bueno, hoxe xoves 26 e hoxe San Isidro.
Bueno, hoxe xoves 26 e tes de todo, o sea, hai días, hoxe un día, bueno, hai celebracións para elexir as que queiras. Sí. Mira, por exemplo, hoxe San Isidro e ademais o Día Internacional da Lembranza do Desastre de Chernóbil, e o Día Mundial da Propiedade Intelectual e tamén o Día da Visibilidade Lésbica. Ou sexa, que podes elexir.
Podemos escoller, entre...
Podes escoller ou celebrar as tres cousas tamén, ou as catro, non? Como a queiras. E bueno, e un día como hoxe houbo prácticamente de todo, non? Por exemplo, imos a comenzar con cousas que bueno, sobre todo os futboleiros lles deron moita ledicia. Por exemplo, un día como hoxe, no 1903, en Madrid, fundábase o Clube Atlético de Madrid, eh? Isto, pois pues nada, sí, sempre unha ledicia.
Se non empezou sendo Atlético Aviación ou algo
sí,
así.
Señor.
Sí, vale. Sí, señor. Como sei de fútbol últimamente, púa.
Sí, posto, sí, ti últimamente controlas moito, eh? Non sei que acontece nada, por aí. Vamos.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1904, en Madrid, o escritor Benito Pérez Galdós convertíase en deputado republicano. Un día como hoxe, no 1924, publicábase O Proceso, que foi a primeira das grandes novelas de Franz Kafka.
De Kafka, sí, señor.
Mm-hmm. Tamén un día como hoxe, no 1937, no marco da Guerra Civil Española, producíase o bombardeo de Guernica por parte de avións alemáns da Lexión Cóndor, un suceso terrible. Tamén un día como hoxe, no 1986, na central de Chernóbil, en Ucrania, producíase o maior accidente nuclear da historia. Tan grande foi que a xente todavía non é consciente do pasiño que nos quedou para, vamos, para vernos metidos todos no desastre. Aquí tamén, eh? Pasa que, vamos, sí, sí, fomos moi inconscientes e se tapou todo bastante ben e non nos dimos conta, pero a radioactividade...
A nube radioactiva que andaba por aí, a verdade
sí,
que...
E os límites de radioactividade subiron moito en toda Europa. Sí. Incluso, bueno, estivo un... Xa digo,
algún
estamos en
mellor,
el milagre.
Algún día o mellor igual se sabe a verdade. Igual se coñece
sí, sí,
realmente.
Sí, pero que... a verdade é que un día como hoxe, pois pues, iso, no 1986, podemos dicir que estamos aquí de milagre. Eh? Uh-huh. Non foi unha broma. Tamén un día como hoxe, no 1989, se transmitía en Xapón o primeiro episodio da exitosa serie de anime Dragon Ball, As Bolas do Dragón, amigos Son Goku. Imos a topar
eso?
As Bolas
sí,
do Dragón.
Como se chamaba? O Xabarín Club, non? Esa,
efectivamente, pois pues, isto xa, no 89 en Xapón, o primeiro episodio aí das aventuras e desventuras de Son Goku, que despois, bueno, traducidas ao galego, quedaron de sí.
Bueno.
Fantástico. Tamén un día como hoxe, no 2009, o Polo Norte xeográfico foi alcanzado por primeira vez pola expedición rusa MLAE de Vasily Yelagin. E un día como hoxe, no 2017, no marco do final da misión espacial Cassini-Huygens, a nave espacial Cassini adentrábase nos anéis de Saturno. Haberá vida noutras terras, noutros planetas, Deixámolo aí con esa mensaxe esperanzadora. Un día como hoxe, ademais, bueno, pois naceron persoeiros, vamos, como por exemplo o profeta e fundador do islamismo Mahoma. Tamén, un día como hoxe, nacía o novelista e dramaturgo inglés William Shakespeare, o escritor e político español Marcelino Domingo, que fora tamén ministro de Instrucción Pública. Tamén, o cineasta estadounidense de orixe alemán Douglas Sirk, e o premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, famado poeta español, e tamén hoxe está de cumpleanos Antonio Alcántara e Manol Arias.
Ajá.
Sí, señor, cumpre 62 anos.
E Manol Arias, que xa casi será sempre Antonio Alcántara, non?
Xa prácticamente lle vai quedar. Sí. Bueno, un home, un actor que fixe unha obra, bueno, inxente de cousas, pero ao final, xa sabes como son as cousas, lle vai quedar aí.
A televisión é terrible para eso, marca moitísimo.
A televisión é o que ten, que é super popular.
Ernesto Chao non se librará na vida de ser... Miro Pereira,
porque está claro,
bueno, pues,
é así, é así. E tamén un día como hoxe nos deixaban persoeiros como o jazzman Count Basie, a actriz estadounidense Lucille Ball, o escritor paraguayo Augusto Roa Bastos ou o director de cinema estadounidense Jonathan Demme, gañador dun Oscar. Ou sexa que xa ves, un día que deu moitas cousas, un día no cual podemos celebrar que estamos aquí de miragre, e en fin, iso sempre para celebrar. Polo tanto, moi importante ese 26 de abril.
Pois sí, un día importante, este 26 de abril. Un día no que de momento luz o sol, aínda que non sei eu si teremos garantía de sol para moitos días máis, pero bueno, mentras, en fin, mentras dure vida dozura, non? Mentras dura vida dozura, que di o refrán.
Aí é, aí é.
Bueno, pois bueno, para mañá aínda resistiremos algo, eh? Pode que haxa algún orballo pola mañá, pero parece que aínda a predición apunta que podemos resistir aínda sin moitas precipitacións. A partir de aí xa veremos. Pois de momento seguimos con sol. Hoxe vai, os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, sobre todo a partir da hora, a partir do mediodía. As temperaturas sufrirán un descenso ás mínimas, entre lixeiro e moderado, e as máximas, o descenso das mínimas xa se notou pola mañá, as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. E mañá venres, pois parece que se achega unha fronte, pero vai ser unha fronte pouco activa, vai nos deixar ceos cubertos e posibilidade de chuvias febles pola mañá. Conforme vai avanzando, sin embargo, a xornada, alternarán xa as nubes e os claros, as temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso e as máximas sufren mañá un moderado descenso, con vento de compoñente norte que soprará frouxo en xeral e moderado na costa. E chegamos ao fin de semana, o sábado, influencia da entrada de aire frío, con ceos anubrados e con chuascos. Estes chuascos poden localmente vir acompañados de sarabia e serán máis probables pola tarde. Temperaturas mínimas que continúan sen cambios, máximas que volven a descender, volven a baixar, sufrirán un lixeiro descenso. O domingo persistirá ese aire frío que nos vai deixar xa ese día unha xornada de moita inestabilidade. Os ceos estarán parcialmente anubrados, con chuascos generalizados, chuascos que poderían vir acompañados de sarabia, e estaríamos xa ás portas a piques de entrar no mes de maio, pero a cota de neve ese día situarase nos 1.000-1.200 metros, quedará pola noite entre os 900 e os 1.000 metros, o sea que falamos de cota de neve casi en maio. A temperatura experimenta un lixeiro descenso e o vento moderado e de compoñente norte. E despois, pues bueno, a semana que vem parece que vai a continuar esa certa inestabilidade nos primeiros días, polo menos, da semana que vem. É o que hai, é o que toca, co que toca lidiar. Do tempo pasamos á actualidade, polo menos a actualidade que reflexan nas súas portadas dixitais os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos eses titulares de portada dos periódicos coruñeses. Destaca La Voz, pois dedica unha boa parte da súa portada digital a dimisión de Cristina Cifuentes e as súas consecuencias. Xénova pecha a porta ás pretensións de Cifuentes de liderar o PP de Madrid. Fontes do partido acúsana de falta de xenerosidade. A expresidenta conservará o escano na Asamblea de Madrid. Destaca tamén este diario unha xugada perfecta para Ciudadanos, con a fotografía de Cristina Cifuentes onte na rolda de prensa con cara de circunstancias mentras anunciaba a súa dimisión a un ano das eleccións e sin ter que votar xunto a Podemos. Ciudadanos descabeza o PP de Madrid, que mostra a súa incapacidade de regenerarse e desángrase en traicións internas. O caso é que parece que, a pesar do que diga a prensa, que se mostra bastante benévola con Ciudadanos, foi o propio Partido Popular quen descabezou a Cifuentes no momento que consideraron oportuno. O penoso final da progre do PP madrileño, titula tamén La Voz. Bueno, calificar de progre a Cristina Cifuentes tamén é bastante atrevido, parece bastante usado. O personaxe de Cifuentes, da Cifuentes renovadora, foi en certa medida unha creación da súa todopoderosa xefa de comunicación. Canto costan o comercio os urto de Cifuentes? Pregúntase tamén La Voz, que recorda que desde 2015 está considerado urto como no Código Penal como delito e non como falta, aínda que a cuantía seña menor de 400 euros. Os desaloxos exprés de ocupas empezaránse a executar en xuño, titula tamén La Voz. O paro subiu en Galicia un 2,4% no primeiro trimestre, pero caeu un 14% no último ano, recolle así la voz do argumentario do Partido Popular, que hoxe pola mañá en Twitter pues facía eso, un auténtico argumentario no que explicaba que canto subiu ou canto baixou no último ano o paro, obviando así as cifras que daba a EPA, Enquisa de Poboación Activa, do último trimestre, que eran malas. Bueno, pois o paro subiu en Galicia un 2,4% no último trimestre, pero caeu, di la voz, un 14% no un 14,1% no último ano. Montoro admite no Congreso que puido haber falseamento de facturas para financiar o referéndum. Bueno, de alguna forma hai que justificar a postura gubernamental. O fiscal mantén a acusación de terrorismo para os agresores de Alsasua, titula tamén la voz. Non fai referencia a este diario ao vídeo que puido verse onte no xuizo, donde, bueno, pues deixaba quedar en nun dubidoso lugar o informe da Garda Civil sobre este suceso. En Galicia hai 9 veces máis pisos turísticos legalizados que en Palma, titula tamén este diario. Rajoy encarrila a legislatura tras superar as emendas á totalidade aos orzamentos no Congreso. Atopan en Boiro un cadáver que podría ser o dun veciño desaparecido. Unha muller de 31 anos ferida grave tras ser atacada por un pitbull cando visitaba uns amigos. A Manada saberá hoxe cal será o seu futuro. Hermida ocupará o seu escano de forma provisional ata que Quinteiro dimita. Galicia ao marxe de unha inminente subida de impostos aos carburantes, destaca tamén este diario. Será porque xa temos os impostos máis caros dos carburantes, ou mellor. Cobras menos de 800 euros ao mes de pensión, así che vai afectar a subida, titula tamén la voz. Portada de la Opinión da Coruña, París.
Pois imos con ela de entrada con foto, titula La Opinión da Coruña na súa edición digital, que o Sergas ofrece a doentes graves operarse noutra provincia para esperar menos de 60 días. Tamén que Galicia destrúe 5.600 empregos até abril. Tamén que Repsol terá que investir 25 millóns para cumplir os límites de emisión de gases. Tamén que Rajoy decidirá nos vindeiros días quen sucede a Cristina Cifuentes. Que Montoro admite que o goberno pudo falsear as contas para financiar o 1 de outubro. Os orzamentos superan o primeiro escollo no Congreso. Creo que, bueno, foi a cousa así, houve as súas cousas, porque sí. Había un empate e o de Nova Canarias pues, votou en contra por erro, en fin, houve un poquinho de todo. Tamén unha foto coruñesa de Óscar, e outro titular, tamén que o satélite Gaia acada cartografía en 3D máis completa da Vía Láctea. Que Morris di que interpretar a Charlene ten unha parte que non quero nin pensar. Tamén titula este xornal que os acusados da manada coñecerán a unha da tarde o fallo do tribunal, que o piloto Jorge Lorenzo visitará esta noite o plató de Land Rover Tonight Show da TVG, que ordean o ingreso en prisión por violación do estafador Roberto Neira, 3 detidos por 17 roubos en garaxes e trasteiros, e outro titular. Tamén enerxía azul que é e como contribúe á sostenibilidade ambiental. Ferreiro, non entraremos nunha operación con uso residencial extensivo en San Diego. E por último, que o suministro de Dalsi restablécese tras corrixir o erro no prospecto. Estes son os titulares, Xosé.
A ver, xa tranquilidade logo co restablecemento do suministro de Dalsi, que é, bueno, pues un medicamento para pediátrico, e ibuprofeno, en todo caso.
Sí, muy usado, muy usado.
Muy utilizado. Bueno, hay, no sé, creo que 20, como 20 referencias iguales o Dalsi, pero a xente quere Dalsi. Vamos, imos con outras cousas. En El Ideal Gallego destácase que Ferreiro avisa, Ferreiro, alcalde da Coruña, de que estuda a posible expropiación dos terreos de La Solana. Tamén destaca este diario que Rajoy ordenou que Cifuentes dimitira antes do pleno dos orzamentos. Rajoy deu onte a orde de que a presidenta da Comunidade de Madrid tería que dimitir antes do pleno do Congreso. Tamén destaca El Ideal Gallego que escolares coruñeses celebran na plaza de María Pita o día da educación física na rúa, que unhas 2.000 persoas participan na 21ª carreira popular de Arteixo. A imposibilidade de notificar aos ocupas o seu desaloxo retrasa o proceso, titula tamén este diario. E Feijóo aproveita un debate sobre execución de fondos de emprego para afear a xestión das mareas locales. A Xunta proporá conxelar as tasas universitarias e abaratar os másters, e outro dos titulares. Tamén di que a Deputación da Coruña remite a Madrid a reclamación para recuperar o pazo de Meirase que foi detida unha banda especializada no roubo en trasteiros e garaxes. E hoxe me parece que tampouco hai comunicación coa policía local, ou menos non sei.
Hai comunicación, non hai nada, pero que, nada, estamos
que comunicar.
En secano de incidencias.
Nada, deixa andar. Boa nova. Deixa andarlo.
Exactamente.
Bueno, pois así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida. Hoxe toca Espazo Ceida.